Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire.
Slavă-ți-e, Doamne, slavă-ți-e!
Slămincă!
În vremea aceea a venit Iisus cu corabia în ținutul Gergesenilor, care este dincolo de apă în fața Galilei. Când a ieșit pe uscat, l-a întâmpinat un om din oraș care avea diavol și care de multă vreme în haine nu se îmbrăca și în casă nu mai sălășluia, ci în grob de morminte. Văzându-l pe Iisus, a strigat și a căzut înaintea lui și cu glas tare a grăit: Ce ai cu mine, Iisuse, Fiule al lui Dumnezeu, Celui Preanalt? Te rog, nu mă chinui! Căci Iisus poruncea Duhului necurat să iasă din omul acela, pentru că de mulți ani îl apucase și legau în lanțul și nobez și îl păzeau, dar el, sfărâmând legăturile, era mânat de diavol în pustie. Și le-a întrebat Iisus, zicând: Care ți este numele? Iar el a răspuns legiune, căci mulți diavoli intraseră în el. Și îl rugau să nu le poruncească să meargă în adânc, iar acolo era o turmă mare de porci care pășteau pe munte, și l-au rugat să le îngăduiască să intre în porci. Și le-a îngăduit și ieșind diavolii din om, au intrat în porci, iar turma s-a pornit de pe țărm în lac și s-a înnecat. Iar păzitorii porcilor, văzând ce s-a întâmplat, au fugit și au dat de veste în oraș și prin sate. Atunci au ieșit locuitorii să vadă ceea ce s-a întâmplat și au venit la Iisus și au găsit pe omul din care ieșiseră diavolii îmbrăcat și întreg la minte, șezând jos lângă picioarele lui Iisus. Și s-au înfricoșat, iar cei care văzuseră le-au spus: Cum s-a mântuit cel îndrăcit? Și l-a rugat pe el poporul ținutului Gergesenilor să plece de la ei, căci erau cuprinși de frică mare, iar Iisus a intrat în corabie și s-a înapoiat. Dar bărbatul din care ieșiseră diavolii se ruga de el să-l lase lângă dânsul. Iisus însă i-a dat drumul zicând: Întoarce-te în casa ta și povestește cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Și el s-a dus vestind prin tot orașul cât bine i-a făcut Iisus.
Pace ție, bine vestitorule! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duhului. Este întâmplarea cea mai evidentă pe care ne înfățișează Evangheliile despre scoaterea demonilor pe care Mântuitorul o făcea la mulți oameni, la probabil sute și sute, mii și mii, în toată activitatea sa, lucrarea sa, deși sună prea... Nu sună bine activitatea sa, lucrarea sa poate sună mai bine, în toată lucrarea sa de mântuire și de propovăduire a cuvântului de viață păcător, a scos mulți demoni, dar dintre aceste întâmplări ale demonilor care au fost scoși din oameni, niciunul nu a fost reținut cu atâta claritate de Evanghelie decât aceasta. Mi se spune că această putere de a scoate demonii le-a dat-o Mântuitorul și celor 12 și celor 70 când i-a trimis 2 câte 2, ca mergând să-și pună mâinile peste bolnavi, să se temădiască, să binevestească că s-a apropiat împărăția cerurilor, să temădiască pe bolnavi, să scoată afară pe demoni. Se specifică asta, că le-a dat puterea asupra demonilor, ceea ce i-a și impresionat cel mai mult. Apostolii cei 12, întorcându-se probabil după câteva săptămâni sau poate luni, nu ni se spune, în care ei au fost plecați prin tot Israelul, doi câte doi, în diferite cetăți unde au spus că s-a apropiat împărăția cerurilor și că a venit Mesia, l-au binevestit pe împăratul împărăției celor, pe Hristos, și acolo casele care s-au învrednicit să-i primească au stat acolo în casele respective și de acolo ieșeau și vorbeau oamenilor și se aduceau la casa aceea bolnavi și demonizați, pentru că ei aveau putere, le dăduse Mântuitorul putere să facă tămăduiri, să scoată demoni. Și cel mai mult i-a impresionat scoaterea demonilor, pentru că puterea demonilor era cutremurătoare înainte de Hristos, de neclintit. Cei care erau stăpâniți de duhuri necurate, și nu vorbim de oameni cu probleme psihice sau cu dereglări psihice, ci vorbim de oameni posedați, este cu totul și cu totul diferit, și ei făceau diferența asta, deși în unele perioade s-au amestecat într-o anumită măsură în mintea oamenilor cele două, o boală care ține de partea fizică până la urmă și psihică și demonizarea, s-au amestecat în mintea multora, dar ele sunt diferite și erau diferite și la evrei. Dacă s-au amestecat, este și pentru că totdeauna s-a știut că în spatele oricărei boli stă o putere demonică. Bolile sunt lucrate de demoni, sunt lucrate de duhuri necurate, nu sunt lucrate de... Bine, împreună, colaborând cu omul, dacă omul colaborează prin patimile lui, prin exagerările lui, în însăși patima și exagerarea lui legată de trup, de la lăcomie până la orice altceva, locuiește o putere demonică care după aceea se arată și își descoperă pecetea în boala care va veni și care aduce cu ea nu numai boala în sine a trupului, ci o negurare și o întristare a sufletului. Cei doi frați, sufletul și trupul, sunt uniți și în bucurie și în tristețe. Iar dorința diavolului de a conlucra, de a produce rău omului, de a-l face pe om să-l doară, să sufere, și stă și nu numai într-o plăcere sadică de a-l vedea că suferă, ci și în aceea, pentru că știe că sufletul omului, care este etern, are și el parte sau se influențează, este influențat și el de trup. Și dacă trupul este bolnav, și dacă trupul este îndurerat, și dacă trupul este, eu știu, lovit sau bajocorit sau însetat sau gol, sau atunci și sufletul are o parte de suferință, sau și el oricum începe să sufere. Și asta o știți bine. În boli, în necazuri, în vremuri de încercare, nu numai, să zicem, trupul are parte, dacă de exemplu se îmbolnăvește trupul, să presupunem, nu numai trupul are această durere și neputință, ci se transmite imediat nu numai la nivelul psihicului. Am zice noi că da, numai la nivelul psihicului se transmite o tristețe sau o mâhnire, ci chiar până la nivelul sufletului, despre care noi aproape că în lumea modernă nu mai știm să-i dăm un chip. Ce este sufletul? Până unde și cum? Nu astăzi o să insistăm asupra acestui lucru, dar doar vă pun în vedere sau vă reamintesc că necazul trupului aduce tristețe și peste suflet. De aceea, una dintre motivațiile pentru care Mântuitorul a făcut atâtea minuni cu cei care erau bolnavi cu trupul, este și aceea că nu atât de mult că îl interesa doar trupul. Dacă citim Evangheliile, ni se pare, ar părea la prima vedere, că pe Mântuitorul nu prea îl interesa atât de mult sănătatea sufletului, decât doar prin cuvintele și cu predicile pe care le spunea, și nu se interesa decât mai mult de sănătatea trupului, ar părea la prima vedere. În sensul că a tămăduit nenumărați bolnavi și a scos nenumărate duhuri necurate, asta nopți întregi, tămăduind neîncetat. Dar să vorbească n-asta niciodată zile întregi. Adică ar părea la prima vedere că tămăduirile trupului erau mai importante decât tămăduirea sufletului, dar nu este așa, ci atenția Mântuitorului față de trupul omului, în bolile lui și neputințele lui, era de fapt și atenția lui, poate mai accentuată, asupra sufletului care locuia acolo în trupul acela și era împreună cu trupul, pentru că sufletul bolește și el împreună cu trupul. Bolește pentru că bolește pentru că el este după chipul lui Dumnezeu și este compătimitor, este empatic, este îndurerat, nu este nepăsător față de fratele lui trup. Durerea trupului pentru el nu este doar o prelungire așa ca în vasele comunicante între durerea trupului și durerea sufletului. Nu este doar o legătură, cum spunea Descartes, filozoful din țările de jos, de origine evreu, dar creștin, devenit creștin și un bun creștin, nu este doar o legătură printr-o glandă, spunea el, cu o glandă pineală din cap. Nu e adevărat. Nu printr-o glandă este legătura dintre suflet și trup. Și influența dintre durerea trupului și durerea sufletului este mai mult prin chipul lui Dumnezeu care este întipărit în suflet. Iar așa cum Dumnezeu îl doare de durerea noastră mai mult decât ne doare pe noi, dacă puteți crede asta, v-aș îndemna să o credeți, pentru că așa este. Deci că pe Dumnezeu îl doare păcatele noastre mai mult decât ne dor pe noi, că pe Dumnezeu îl doare conștiința noastră încărcată și îndurerată și oarbă, cumva ca un ochi către Dumnezeu deja acoperit de întuneric, mai mult decât ne doare pe noi, că pe Dumnezeu bolile noastre îl dor mai mult decât ne dor pe noi, pentru că oricine iubește cu adevărat este îndurerat. Și de fapt ăsta este, dacă ar trebui să definim iubirea de plină, aceasta ar fi, iubirea de plină este să te doară mai mult durerea altuia decât durerea ta. Să prețuiești mai mult pe altul decât pe tine. Aceasta este iubirea jertfelnică pe care o are Dumnezeu, dăruitoare, de plină. Și acest tip de iubire l-are și, sau acest tip chip l-are și sufletul, care este zidit după chipul lui Dumnezeu, chip prelungit cumva prelungit cumva ca o lumină și în trup, acest chip al lui Dumnezeu. Dar oricum, având sufletul acest chip al lui Dumnezeu, el este îndurerat și suferă pentru trupul care bolește. Se întristează și rămâne întristat împreună cu el. Se îndurerează și nu are cum să se bucure pentru tristețea și durerea trupului. Sufletele așteaptă cu mare nădejde vremea în care trupurile vor fi transfigurate. Sufletele și în rai, dincolo, după ce trec, și ale dreptilor, încă n-au o dihnă de plină și nu este o bucurie de plină. Sufletele sfinților chiar, care trec dincolo, n-au bucurie și o dihnă de plină, pentru că trupurile lor încă sunt în această vale a plângerii, încă sunt supuse trecerii timpului și încă sunt supuse îmbătrânirii, încă sunt supuse entropiei, încă sunt supuse la tot și nu numai a trupurile lor, ci trupurile tuturor celorlalți de pe pământ. Oare aceasta este pentru suflete o durere și o așteptare? Ei, sufletele noastre, când vor trece dincolo, nu vor aștepta doar transfigurarea lumii întregi sau a naturii, care și ea este supusă morții din pricina noastră și care n-a fost așa. Dacă acum ne entuziasmează și ne bucură natura, cum era înainte, când ea era fără de moarte, când nu avea în sine morbul morții pe care noi l-am strecurat prin păcat, în făptură. Așa cum Dumnezeu, după ce Adam și Eva a căzut, primul lucru i-a zis: Adame, ce ai făcut? Și îi zice: din pricina ta pământul va rodi spini și pălămidă, adică se transfigurează fața pământului și a naturii, ea care era făcută să fie frumusețe fără seamăn, care era animalele care nu erau făcute să fie nici carnivore, nici să se lupte între ele într-o veșnică lege a junglei și așa zise evoluții, cum spun unii, care nu erau făcute pentru asta, s-au transformat. Au luat parcă chipul omului, răutatea, chipul lăuntric a omului s-a oglindit în afară și natura s-a schimbat. Odată cu schimbarea în rău a sufletului omenesc, toată natura care era făcută pentru el a luat chipul lui. Și această transformare urmează și se continuă până la sfârșitul veacurilor. Cu cât sufletul omenesc devine mai urât, cu cât sufletul omenesc se întoarce doar spre cele ale vremii acestea, cu cât uită de Dumnezeu, cu cât se îndepărtează de Dumnezeu, cu atâta reflexia lui interioară spre exterior, natura e o reflexie exterioară a ceea ce este în interiorul omului, va deveni tot mai prăpăstioasă, tot mai tumultoasă, tot mai mortală, până la urmă, pentru om, culminând cu sfârșitul lumii, în care cerurile vor arde de istov și pământul va arde de istov. Istov înseamnă oboseală de păcatul omului. Cumva limita maximă la care poate accepta făptura și în care nu mai poate să se transforme în ceva mai rău de atât. Adică, după ce omul va tot coborâ, și potopul și sfârșitul lumii care a avut atunci loc prin potop este o reflexie a răutății și a urii și a nepăsării sufletelor omenești dinainte de cădere, în care nu mai era niciun duh, nu mai era nimic duhovnicesc, era numai trup. Iar ce însemna trup? Nu înseamnă nimic bun acolo, în înțelesul ăla. Ce înseamnă doar egoism, doar interesul lui personal, doar ucidere pentru a câștiga tu, doar bajocură ca să te înalți tu. Și în momentul acela, și la porunca lui Dumnezeu, dar și firesc, natura s-a autodistrus, pur și simplu. Și la porunca lui Dumnezeu. Adică ea a reflectat imediat interiorul omului și sfârșitul lumii și toate etapele care merg pe sfârșitul veacurilor, care înseamnă, cum ne spune Apocalipsa, un înger va vărsa potirul său în ape și se vor strica apele oceanelor și mărilor și vor muri atâta parte din pești. Un înger va vărsa acel potir pe pământ și vor muri atâtea parte din vegetația pământului și din animale. De fapt, sunt niște simboluri, niște chipuri prin care arată cum se va schimba făptura odată cu transformarea în rău a chipului lăuntric al omului. Cu cât omul se negurează, se întunecă, devine nepăsător față de Dumnezeu, devine opac față de Dumnezeu, natura reflectă interiorul acesta al omului și ne arată de fapt ce suntem. Și anii care vor veni, și săptămâni, și lunile, și anii, și zecile de ani, dacă va mai da Dumnezeu, vor reflecta tot mai mult urățirea interioară a omului prin cele ce le vom vedea în natură. Și ea nu are în sine vină. Vina este în inima omului. De aceea un sfânt ca Serafim de Sarov, după ce a fost mușcat de o viespie și el a omorât-o, făcând un gest reflex pe care îl facem și noi când ne mișcă ceva, lovim, i-a părut rău și a plâns. Pare așa un moft acest lucru la un țăran dita mai, cum era el un comerciant, un om care trăise cu picioarele pe pământ și lucrase pământul și călătorise atâta. Ar părea un moft de fandosit, dar nu este așa. El a plâns și s-a gândit că nu ar fi fost așa aceste insecte și n-ar fi fost aceste făpturi dacă el, omul, n-ar fi căzut. Odată cu Adam și după aceea generație după generație. Acestea au ajuns așa datorită nouă. Ele n-au vină în sine. De aceea Dumnezeu la potop s-a străduit să izbăvească făptura prin arca lui Noe, care n-avea vină în sine. Ea n-avea vină în sine. Vina era omului în principal. Făptura n-avea vină. Întorcându-ne, așa cum sufletul cumva bolește odată cu trupul și se chinuiește, așa și trupul urmează în general bolii sufletești și fără să vrea sau vrând nevrând și el urmează bolii sufletești dacă sufletul este bolnav. Și cea mai înaltă formă de boală a sufletului nu poate fi alta mai gravă decât chiar demonizarea în sine. Adică locuirea împreună cu demonul în interiorul tău. Nu mai locuiești cu Dumnezeu, ci locuiești cu demonul în adâncul tău. Imediat după aceasta urmează sufletul, trupul urmează și trupul este chinuit îngrozitor, este chinuit de chiar om, de chiar sufletul acela, adică rațiunea, mintea îl pune să-și taie. Se spune despre acest demonizat că se tăia cu pietre, că locuia afară dezbrăcat, adică își chinuia sufletul, își chinuia trupul, că locuia prin morminte, în locuri unde era numai, eu știu, infecție și murdărie, prin morminte, vă dați seama. Unde erau morți, nu unde erau goale mormintele. Și atâtea și atâtea, că rupea când era prins și încercau să-l îmbrace și să-l țină cât de cât, să-l spele, probabil. Rupea funii mari și grele, odogoane, cu care se leagă vapoarele. Le rupea atâta putere, îi dădea demonul interior. Dar vă dați seama cât se chinuia trupul. Imaginea acelui om liniștit la picioarele Mântuitorului îmbrăcat, după ce el fusese ani și ani și ani de zile dezbrăcat, fugar, ca un tâlhar, ca un vagabond, mai rău ca un vagabond, probabil murdar din cap până picioare, cum fusese înainte. Murdărit și de propriile lui murdării, dar și de trupurile moarte peste care și lângă care se culca în morminte. Vă dați, vi le puteți închipui pe acest om care în ce hal îl bajocurea demonul. Chipul exterior în care se arăta această bajocură la supra trupului arăta doar în mică parte în ce chip îl bajocurea în interior. N-a fost nevoie să-l strige sufletul acela disperat. Sufletul acestui demonizat era chinuit, cum greu se poate spune, dar și trupul lui. N-a fost nevoie să-l cheme cineva pe Mântuitor acolo. Ele strigau de la sine, într-un strigăt mut, asemănător cu a copiilor avortați, un strigăt interior, lăuntric, pe care Dumnezeu îl auzea. A trecut dincolo pe cealaltă parte a mării și a mers țintit la acest demonizat, care era chinuit îngrozitor de demon, care îl urăște pe om. Și a scos demonul din acest om și la legiunea, că era o legiune întreagă, și s-a liniștit acel om și s-a îmbrăcat și s-a așezat la picioarele Mântuitorului. Erau doar chipuri exterioare a ceea ce se întâmpla interior în acest om. Că s-a îmbrăcat iarăși în mila lui Dumnezeu, că s-a lăsat iarăși cuprins de brațele lui Dumnezeu, de care până atunci se lepăda, de mila lui Dumnezeu, de care până atunci o rupea de pe el și nu-i trebuia, pentru că așa îl sfătuiau demonii. Că asculta iarăși cuvântul lui Dumnezeu la picioarele sale, smerit, smerenie de care se lepădase de mult și pe care o, până atunci mândria și bajocura o striga de pe case și ataca pe toți oamenii care treceau pe acolo. Era numai mândrie și bajocură și ironie la adresa tuturor. Și hule și bajocuri și vorbe rele. Acum era tăcut, era smerit, era inversul a ceea ce fusese. Era la picioarele Mântuitorului, nu se mai tăia cu pietre. Cu pietra totdeauna preînchipuie cuvântul lui Dumnezeu și pe Dumnezeu, că Hristos este piatra cea din capul unghiului, iar piatra este cuvântul lui Dumnezeu. Acel om, când se zice că înainte, când era demonizat, se tăia cu pietre, ne preînchipuie și pe noi, care în loc să ne folosim de cuvântul lui Dumnezeu, de Evanghelie, de cuvintele lui din Evanghelie, ne tăiem de multe ori, le înțelegem câși, le înțelegem strâmb. Cum zicea Părintele Arsenie Boca, în mintea strâmbă și lucru drept se strâmbă. Și în mintea strâmba noastră și învârtoșată în mărirea lui Dumnezeu sau cu un duh străin de el și vece, tot lucrul se strâmbă și se devine strâmb. Așa cum oricât de binevoitor ar fi un om cu tine și ar vrea să-ți facă bine, să-ți vorbească frumos, dacă tu ai în gând că acel un viclean care vrea să-ți facă rău, dacă tu deja l-ai clasat și l-ai etichetat, orice va face acel om, tu vei clasa și vei zice, aha, vrea să mă înșele, aha, vrea să-mi facă rău, ah, ce viclean e, iată, îmi vorbește blând, dar el de fapt și-a scute cuțitul în spate. Așa se întâmplă de multe ori cu demonul cu noi, lucrează cu noi, încât să ne facă să credem că în tot cuvântul lui Dumnezeu, în toată Evanghelia lui Dumnezeu, de fapt sunt doar cuvinte bine alese și forme prin care Dumnezeu de fapt vrea să ne supună, Dumnezeu vrea să ne chinuiască, Dumnezeu vrea să ne facă să-i devenim robi, prin care și ne tăiem cu cuvântul lui Dumnezeu. În loc să credem dragostea lui Dumnezeu față de noi, noi credem mai degrabă în strâmbarea aceasta pe care o face diavolul în mintea strâmbă a cuvântului Dumnezeu și ne tăiem cu pietra cuvântului. În loc să ne folosim, ne tăiem și o transformăm într-o hemoragie sufletească. Întorcându-ne acum, v-aș mai pune în față și felul cum se comportă Dumnezeu cu acești demonizați. Nu sunt prea multe, cum vă spuneam de la început, imaginile clare, distincte, în care Mântuitorul se întâlnește cu demonizații și îi scoate afară din cei care erau posedați. Sunt foarte puține. Aceasta este cea mai clară. Cel mai clar, pentru că i-a impresionat cel mai puternic pe apostoli și le-au reținut-o. Toți trei apostolii sinoptici, adică Matei, Marcu și Luca, o amintesc această scenă. Luca o amintește cel mai detaliat, cea care am citit-o astăzi. Amintesc această scenă și erau impresionați, pentru că acel demonizat de dincolo de partea Galilei, pe partea dinspre apus a malului lacului Galilei, era numită provincia Galileea. Pe partea cealaltă era începutul satelor care țineau de Siria, de provincia Siria și ca și acum și astăzi, cam tot așa e. Și zice că au trecut din spre Galileea pe partea cealaltă a lacului, adică spre răsărit, spre răsăritul Mării Galilei, și acolo toți probabil știau de acești demonizați, care spune că toți ocoleau cetățile de dincolo de lacul Galilei, împreună cu câteva cetăți de dincoace, erau într-un fel de ligă numită de Capole, adică a 10 cetăți, un fel de ligă a celor 10 cetăți care făceau comerț, se ajutau între ele, și cetățile toate știau că pe acolo nu trebuie să treacă. Era un drum care trecea pe acolo pe lângă Gadara și Gergeseni, erau două cetăți. Între ele, între Gadara și Gergeseni, erau acești demonizați, de care Matei spune că sunt doi, de care ceilalți ne spune doar de unul, pentru că unul era înfricoșător, îl rețin doar pe unul. Și pe acel drum aproape că nu mai trecea nimeni și ocoleau toți acel ținut de frica acestor demonizați. Vă dați seama, deci era ceva. Nu era vorba de demonizații pe care îi mai aduceau unii și alții la Mântuitorul de departe, de pretutindeni, în casa lui Petru, în noaptea aceea, sau în alte dăți, sau pe la încrucișările drumului, sau în Capernaum, sau oriunde aduceau demonizați în fața Mântuitorului și el prin cuvânt îi scotea afară. Și aceștia erau atât de grozavi, încât, și s-a și dovedit, era o legiune întreagă, încât regiuni întregi erau înfricoșate și speriate și ocoleau acel pământ. Bărbați mulți s-au dus și au încercat să-l lege și n-au putut, l-au legat și s-a desfăcut. Deci era temere mare, se fereau de acele locuri și se înspăimântau. Le era frică. Iudeii ocoleau și din pricină că pentru ei atingerea de cei morți și de lucrurile spurcate era spurcăciune. Și pentru asta ei după aceea trebuia să facă ritualuri întregi de spălare și de curățire. Ori să se atingă acel demonizat de ei sau să treacă prin acele locuri unde el probabil scotea părți din oameni, din mormintele unde intra și pe drumurile acelea le bajocorea și le rupea. Toate acestea îi făcea pe evrei nu numai de frică să ocolească acea zonă, și pentru că tot era pentru ei spurcat. Și acolo Mântuitorul merge țintit și scoate pe acest duh necurat, această legiune. Alt lucru care, cum ziceam, vreau să vă spun, este cum se poziționează Mântuitorul față de acești demonizați. În general, nu vorbește, nu cu demonizați, cu demonii. Nu vorbește cu demoni. Nu vorbește. Pur și simplu sunt multe situații în Evanghelie în care ni se spune că demonii au fost primii care au vestit că El este Fiul lui Dumnezeu. Strigau de peste tot demonizații, demonii din ei. Acesta este Fiul lui Dumnezeu care a venit la voi și toate celelalte. Și Mântuitorul îi obliga să tacă, că avea putere de dumnezeiască și le spunea taci și ei încetau și tăceau. Demonul nu mai putea să strige, era legat. Dar demonii recunoșteau, îl vedeau. Acum au văzut, au recunoscut că El este Fiul lui Dumnezeu și strigau. Numai că la demon, până și când spune adevărul, minte. Adică ei se grăbeau să spună mai repede acest adevăr ca să tulbure mai mult mintea evreilor care nu erau încă pregătiți să înțeleagă că Dumnezeu a coborât între ei. Că Dumnezeu s-a făcut om. Era greu de înțeles. De-abia au putut apostolii după 3 ani jumate să creadă, să conceapă asta, să înțeleagă asta și să fie în stare să moară chiar pentru acest om și Dumnezeu care venise alături de ei și care era Dumnezeu adevărat. Dar pentru iudeii obișnuiți așa ceva era de neînțeles. Or să arunci această veste despre Dumnezeu pretutindeni, să o spui cât mai repede, înainte de vreme, poate fi letal din punct de vedere al credinței pentru mulți. Așa cum, de pildă, o mamă care vrea să-și recupereze copilul pe care cine știe l-a lăsat la casa copilului de mic și acum vrea să-l recâștige. Dacă din start îi spune copilului eu sunt mama ta și așa, s-ar putea să primească să-i stea împotrivă copilul cu toată râvna, mai ales dacă a crescut și chiar să nu mai vrea să o vadă niciodată și să nu o cunoască și nu vrea să o mai cunoască. Dar o mai îndelungă cercetare și apropiere și cunoaștere poate a celor doi o va face ca în timp, poate într-o vreme să-i poate spune eu sunt. Și el să poată să primească și să poată să accepte. Cu atât mai mult este mai greu când e vorba de Dumnezeu. Pentru mintea omului, pentru inima lui. De aceea demonul se grăbea să spună că este Fiul Dumnezeu și Mântuitorul îi oprea. Și pentru că, în general, demonul când vrea să spună un adevăr, continuă cu o minciună sau continuă cu un lucru rău pe care ar fi vrut să-l strecoare mai departe. Și Mântuitorul îi oprea pentru asta. De obicei nu vorbea cu ei, îi făcea chiar să tacă. Și asta ne spune și nouă cum să facem cu gândurile, să nu vorbim cu gândurile. Nu vorbim cu gândurile. Părinții, de la primul volum al Filocaliei până la ultimul, toți marii părinți adunați acolo, de Părintele Stăniloae, toți sfinții, de fapt, ai Ortodoxiei, de la Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care este Domnul și Dumnezeu, până la Grigorie Palama și până la Paisia Ghioritu și Părintele Dumnezeu Stăniloae, ne spun să nu vorbim cu gândurile rele. Dacă Mântuitorul nu vorbea cu demonizații, cu demonii, și când păreau că ei spun adevărul, nu vorbea cu ei, cum îndrăznești tu să te crezi mai tare decât acești sfinți? Ei spuneau că a vorbit cu demonul și demonul ne vorbește nouă prin gândurile rele. Lucrurile la părinți erau foarte clare, la noi nu sunt clare. Greșeala noastră principală este că noi ne confundăm cu gândurile noastre bune și rele. Ne confundăm, noi zicem, gândurile mele, dar părinții nu ziceau așa. Și nu numai părinții, învățătura de credință creștină, ei spuneau, după cuvântul Mântuitorului, dacă un copac aduce poame bune, este de la Dumnezeu și este bun, dacă un copac aduce poame rele, este de la cel rău și este rău. Și ei ziceau, dacă un gând aduce poamele acelui gând, roadele acelui gând sunt rele, adică învârtoșarea, frica, tulburarea, spaima, orice care e rău și care e firesc rău pentru noi, nu este de la noi, nu este de la Dumnezeu, este de la demon. Fără discuție, n-avea o îndoială în privința asta. Ori noi suntem atât de plini de noi înșine și de încrezători că noi ne stăpânim pe noi înșine și noi lucrăm în noi înșine gândurile și numai noi suntem acolo stăpâni, deși Mântuitorul ne avertizează că acolo în casa noastră, zice că omul când face curățenie în casa sa, scoate Duhul afară, deși noi este acel Duh necurat care ne-a însoțit, nu noi, aproape de noi, care ne-a însoțit încă din copilărie. Nu numai un înger ne dă Dumnezeu care ne însoțește, ci totdeauna diavolul imite pe Dumnezeu. Nu știe să facă nimic special, personal, originar, ci face ce face Dumnezeu. Dacă a fost un înger să ne însoțească, cu siguranță demonul a trimis un demon să ne însoțească. Și demonul acesta ne însoțește. Ori noi facem marea greșeală să-l confundăm pe el și gândurile lui ne cunoaște atât de bine, nu ne știe gândurile, că nu știe gândul omului și inima lui, dar ne cunoaște atât de bine și noi am ieșit de atâtea ori în afară, exprimându-ne tot ceea ce trăim, spunând tot, dând pe față tot, suntem atât de extrovertiți de multe ori, oricum, și dacă n-am fi, ne-ar cunoaște psihologul cel mai bun și e nimic față de acest demon care ne cunoaște de mici, care știe cum am crescut, ce s-a adăugat la educația noastră, cât am învățat de acolo, cât am luat de dincolo, cât de tulburați am fost când am auzit o veste, cât de tulburați am fost când am auzit altă veste, cât de bucuroși când am auzit toate le știe și are minte, nu ca omul, ci minte îngerească, incredibil mai puternică și mai superioară decât a omului. Încât poate să pună cap la cap toate tot ce s-a întâmplat în viața noastră ca să tragă o concluzie ce ar trebui să faci tu în următoarea secundă. Având în vedere psihicul tău, având în vedere gândurile tale, având în vedere tot, știe aproape 99% ce vei face tu în următoarele zile, în următoarele, cam cum vei reacționa acolo, cum vei reacționa dincolo, ce vei zice dincolo, cum vei spune. Și atunci, cunoscându-ne foarte, foarte bine și știind după manifestările exterioare și după mișcările mâinilor și după contorsiunile mușchilor feței, cam ce gândim, o să trimeată gânduri în mintea noastră și noi să zicem, Doamne, n-avem de unde să știe. Cum de mi-a venit mie gândul ăla despre Dumnezeu când eu tocmai mă gândeam la Dumnezeu? Cum de mi-a venit mie gândul ăla despre nu știu ce? Despre desfrânare când eu tocmai mă gândeam la desfrânare? Că nu poate fi de la El. Ba da, e de la El. Dar noi nu putem să ne închipuim finețea răului, bătrânețea răului, bătrânețea în sensul de vicleșugul îndelung exersat și lucrat al răului pe care îl are demonul, cu care poate să ne cunoască, poate să intre în toate cel mai bun securist, cel mai priceput torționar, care îți cunoștea viața în detaliu și te întreba și de ce lapte ai sub de la mama ta, e nimic față de demon, înțelegeți? E nimic. Cei care acum ne pregătesc poate dosarele și ne știu în detaliu de la cum vorbi telefonice până la sunt niște nepricepuți față de demon. Ei ne cunosc în detaliu că îi preocupă, sunt atât de invidioși și de înrăiți încât nimic nu-i odihnește mai mult decât să vadă surpată creația lui Dumnezeu. Nimic, nimic altceva nu le dă odihnă. Și atunci, să nu vă mirați că multe dintre gândurile pe care le aveți și care vi se pare că sunt ale voastre, nu sunt ale voastre, sunt ale demonului, sau cel mult sunt croșetate împreună cu demonul. Dar oricum le cunoaște foarte bine și el este inițiatorul. Așa încât părinții făceau o distinție clară. Dacă un gând aduce roade bune, de deschidere, de lumină, de bucurie, de pace, de... e de la Dumnezeu. Dacă un gând aduce roade rele, de la frică până la temere, până la desfrânare, până la orice păcate, dorință de ascunziși, de orice, orice altceva, sunt de la cel rău. Și în lupta cu aceste gânduri, pentru că noi avem un război nevăzut mult mai important decât război exterior al lumii acesteia, oricare ar fi acest război exterior, familial, național, acestea sunt mult mai puțin importante contextul exterior decât contextul interior. După acest, după această luptă interioară vom fi noi, și după biruința sau nebiruința la această luptă interioară, vom fi noi puși, duși spre rai sau în iad, sau ne vom alege noi locul în rai și în iad. După această așezare interioară a omului, ori acest război interior nevăzut este înfricoșător și este continuu și pe care noi nu prea îl băgăm în seamă. Ei, în această luptă, cu cele gândurile cele rele, demonii, părinții spuneau, nu se discută, Mântuitorul n-a vorbit, nu vorbești nici tu. Ce te bași tu să vorbești? Și se merge mai departe și zice, ai grijă, cum zice Sfântul Apostol, Sfântul Apostol Pavel, că noi știm înșelușina demonului, că el se face înger de lumină ca să ne înșele. Exact cum acolo, în vremea Mântuitorului, el striga, că el este Fiul lui Dumnezeu, iată, a venit la voi, se făcea, făcea pe prorocul, făcea pe apostolul, înțelegeți? Și Dumnezeu nu l-asculta. Ei spunea, ziceau părinții, că să avem grijă, că multe dintre gândurile care par bune trebuie cercetate. Trebuie cumva trecute prin sita gândului la Dumnezeu și rugăciunii către Dumnezeu și a smereniei până la urmă, dacă putem să o avem, încât să vedem dacă nu cumva așa acel gând, care pare bun la prima vedere, nu este de la cel rău. Așa încât ajungeau părinții și vi se pare, o să vi se pară foarte, foarte grea calea pe care vă spun acum, dar este cea mai bună. Cea mai bună. Și vă spun din experiență și personală, adică nu vă spun mai teorii. Nu numai să nu iei în seamă gândurile cele rele, să nu le iei în seamă ca și cum ar fi. În primul rând să le socotești că sunt de la demon și să nu le bagi în seamă și chiar să faci cum zicea Gheron Iosif, zicea să le persiflezi, să le ironizezi. Și nu pe ele neapărat, pe demon. Și spunea, când vin gândurile, că gândurile rele sunt cam acelea. Și invidia, răutatea, supărarea, mâhnirea, să ieși afară cum ieși la un tarabagiu care tot vine și bate la ușa ta că am venit să-ți vând nu știu ce. Și să zici, ia să vă, ce vrei să-mi vinzi? Și el îți arată același lucruri. Și tu zici, tot cu aceleași povești? Vrei să mă mai plictisit? Lasă-mă în pace, vii cu aceleași povești? Nu am nevoie, nu-mi trebuie. Și zicea Gheron Iosif că așa să vorbim cu demonul. Când vine iară cu invidia, când vine iară cu răutate, și iar răutate, iar invidie, iar aceleași povești. Nimic nou nu mi-aduci, nu ești priceput deloc. Lasă-mă în pace. Adică din start să le dai în seama lui, să le socotești a lui și chiar să le ironizezi. Nu să te temi, nu să te înspăimântezi. Greșeala cea mare este să cădem de frică în fața gândului. Să ne speriem, să ni-l asumăm. Am văzut oameni care și-au asumat gândurile rele, continuă să și le asume neîncetat și se autoacuză zi și noapte. Nu-și mai ridică capul din pământ. Se socotește mai nevrednici oameni din lume. Oameni care au ajuns la limita bolilor psihice pentru că și le asumau neîncetat, neîncetat. Mai ales gândurile de hulă, care sunt gândurile demonului, adică gândurile împotriva Mântuitorului, a Maicii Domnului, a Sfintelor Taine, a Preotului Duhovnic, a toate cele gânduri murdare care se repetă de multe ori, ani de zile în mintea noastră, ei și le asumau și ziceau că sale lor. Și se, atât de mult se autoflagelau cu gândul, uite ce om sunt, încât ajungeau la boli psihice. Sau nu mai erau oameni, erau neoameni. Din asta, din mândria asta de a te asuma tu că e al tău. Nu e al tău. E o mândrie până la urmă. E o părere de sine că ești stăpân în sufletul tău. Nu ești stăpân. Și din și necunoaștere, cum am spus, că dacă ai cunoaște mai bine Scriptura și învățătura părinților, ai aplicat puțin urechea, ai auzi că de la un cap la altul spun toți, nu sunt ale omului, sunt ale demonului, nu le socotiți ale voastre. Și deci să nu le bagi în seamă, chiar să le persiflezi, dar fără să stai asupra lor, să nu te gândești la ele. Este un alt chip pe care vreau să vi-l pun în față. Exact cum ai trece printr-un loc și din spatele tău un grup de bețivi încep să strige și să te cheme înapoi, să spună că ce faci acolo, să spună lucruri rele despre tine, să te înjure, poate să arunce și pietre. Și tu știi, mai ales ca femeie, dacă ești, dar și ca bărbat. Tu știi că dacă te întorci să vorbești, se vor agăța de tine și praful se va alege de tine și atunci te prefaci că n-auzi, mergi mai departe ca și cum n-ai auzi. Asta este poziția pe care trebuie să aibă omul față de gândurile rele. Nu te interesează. Nu te interesează. Același spune mult acolo, tu zici, cel mult zici, același povești, lasă-mă în pace. Și iară, spune multe, multe, tu nu contează, mergi înainte. Dar părinții ajungeau să zică, dar ca să eviți cu totul întâlnirea aceasta cu demonul, pentru că dacă el vede că nu apleci mintea la cele rele, nici să le urmezi, nici să te tulburi de ele, atunci vine sub chipul celor bune. Și ca să nu te tulburi nici de acelea, zicea părinții, nu le primi nici pe cele bune, nici pe cele rele. Nu mai primi niciun gând. Adică cele bune primește-le doar câteva secunde. Atât. Ți-aduci aminte de, să zicem, de codrii din jurul satului tău. Un gând bun, nu? Ajunge 2-3 secunde. Mai mult de atât, și știți bine, mai mult de atât de la aceste gânduri bune care, zicem, dar ce rău am făcut? De la aici pleacă că erau acolo umblau și porci mistreți, porci are și Vasile de dincolo, mi-a spart gardul, nu știu ce, ajungi la, în câteva secunde ești la gânduri de răutate. Înțelegeți? Și atunci, nu, ei ziceau, și dacă e gândul cel mai bun, nu lăsa mai mult de câteva secunde gândul acel. Atât. Și treci mai departe. Și în această perindare a gândurilor bune pe care doar acelea le iei în seamă, care sunt tot timpul altele, trăiești clipa, mergi pe stradă, vezi un lucru bun, un lucru frumos, un om necăjit. Nu știu, îl lasă să treacă, stai câteva secunde, treci mai departe. Dar toate aceste lucruri bune se acumulează, se adună și îți dau șansa să vezi următorul lucru bun. Dacă îți păstrezi mintea la ce a fost vreodată, nu mai vezi nimic bun în fața ta. Totul nu se compară cu ce a fost. Dacă stai numai la ceea ce va fi vreodată, că ce frumos ar fi, nu vezi nimic, că când va fi, când o să fie odată. Deci, atenția la trecut sau la viitor distruge totul. Atenția sau rămânerea doar la o anumită frumusețe sau parte bună, unde stă ție mintea, te face să nu vezi niciun bine din multele lucruri bune și frumoase pe care Dumnezeu vrea să ți le scoată în față. Nu, treci mai departe, treci mai departe. Și e o neîncetată minunare cât te scoate Dumnezeu în cale și cât îți descoperă, fără să te oprești. Părintele Arsenie folosea în privința aceasta, Arsenie Boca spunea, eu trec nu numai printre oameni, ci și prin lume, cum trece un om printre copaci. Adică nu te oprești. Copacii nu-i pom fructifer. Copacul e copac. Un arțar, un pin, un treci prin lume ca printre copaci. Îi admiri, îi vezi frumoși, dar nu te oprești la niciunul. Ce să faci acolo? Să stai, rămâi lângă arțar? Nu rămâi. Mergi mai departe și vezi alții și alții și alții. Călătoria nu trebuie să se oprească. Nu trebuie să se oprească. Nu te uiți în dreapta, nu te uiți în stânga, ca în baznele românești. Când zice, ia tu să nu te uiți, fă-ți frumos, nici în dreapta, nici în stânga, nici în spate, ci tot înainte să mergi. De la învățăturile acestor părinți, vieții români au auzit și ei că așa trebuie să faci în învățătura de credință și au reținut astea și au pus-o în bazmele românești. Nu te uiți în spate, n-ascult ce strigă baba Cloanța, n-ascult ce strigă ăla din dreapta, nici ăla din stânga. Fă-ți frumos, vine încoace. Nu. Uite ce fă-ți frumos ești, nu știu, numărul de cel. Mergi mai departe. O altă greșeală pe care acum, în ultimul timp, o facem tot mai des și pe care cumva o facem la îndemnul unor anumite învățături legate de noua știință a psihologiei, este aceea de a ne întoarce la rădăcinile răului. De a cunoaște de unde vine răul, de ce facem răul, să studiem în detaliu un lucru pe care părinții îl dezavoau complet, complet. Ei spuneau, ajunge o singură dată să-ți aduci aminte într-o spovedanie și să vezi o lacrimă, gata, nu-ți mai aduce aminte. Și nu în detaliu, auziți? Nu în detaliu. Și noi aproape că suntem convinși că în a te întoarce la rădăcinile răului, a sta acolo, a tot umega rău, al tot pune pe piedestal în toate și că acolo se rezolv lucrurile, nici poveste, nu asta e. Părintele, Sfântul Pavel spune, cele din urmă uitându-le, auziți, asta e învățătura lui de credință despre cum se înaintă. Cele din urmă uitându-le spre cele dinainte să tindem, adică spre Dumnezeu, spre cetatea albă a împărăției, noi avem ochii ațintiți acolo, cu ochii ațintiți în zare, spre Dumnezeu. Toate sunt frumoase, toate sunt interesante, dar privirea noastră principală e acolo. Cu marginea privirii vezi pe toți, vorbești cu toți, te întâlnești, dar nu-ți întorci cu totul spre cineva sau spre ceva, ci mergi spre împărăția celor, spre Hristos. Aceasta este calea pe care ne arată părinții. Dumnezeu să ne ajute să ne întâlnească pe toți.